Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 5 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Poslednji u ovoj godini, da li to uopšte treba reći? Ali družit ćemo se i naredno. Novi pravilnici u oblasti turizma najviše će uticati na rad agencija sa manjim obimom posla i samim tim manjim brojem putnika. Koje su njihove zamjerke i moguća rešenja problema? O tome ćemo razgovarati sa našim gostima Marijom Matijević i Marijom Radonjom iz Udruženja turističkih agencija. Povodom 30 godina diplomatskih odnosa sa Republikom Korejom o političkoj i ekonomskoj saradnji dve zemlje za Radio Beograd 1 govori ambasador Che Hyong Chan. U rubrici Svetski putnik etnolog Snežana Tomić vodi nas kroz muzej na otvorenom staro selu u Sirogojnu i upoznaje nas sa tradicijom i narodnim običajima. Još jedna tema danas, roditelji autistične dece život provode u velikoj brizi za svoje potomke, ali njihov najveći strah je šta će biti sa decom kada oni napuste svet. Koje su moguća rešenja o tome će govoriti sagovornici i koleginici Jelene Vidić, Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam pravo na život i savjetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Vulević. Pretposlednji dan ove godine, praznici i odmori su pred nama, prava prilika da se okrenemo dobroj literaturi, šta čitati ili koju knjigu pokloniti. O tome ćemo tokom današnjeg magazina, ali ćemo i govoriti o sportu. Znate, već ponedeljkom redovna rubrika Sport više od igre ovoga puta donosi retrospektivu sportskih događaja u godini koja je neizmakla. I kao i na početku svakog magazina na prvom, muzika.
Hey, my.
10:12, slušate magazina Prvom Radio Beograda, vreme praznika, vreme odmora pred nama, pa i vreme putovanja, i nekako se sad na kraju godine vraćamo temi o kojoj smo govorili negde i proletos i u martu, aprilu, nakon stupanja na snagu, 22. marta je stupio na snagu novi zakon o turizmu i ugostiteljstvu, i tim povodom tada, a i sada, naš gost u studiju, Marija Matijević iz Udruženja turističkih agencija, i sada joj se pridružuje Mario Radonja. Dobar dan jednom drugom. Hvala što ste ovde. Marija, dakle, bliže se primjena novih pravilnika iz sektora turističke privrede koji uređuju mnoge oblasti u poslovanju turističkih agencija sa akcentom na organizatore putovanja. A vi ovih dana ponovo ukazujete na moguće probleme. Koje?
Tako je. Pa usvojeni su pravilnici koji se odnose na garancije putovanja, visinu depozita, u zavisnosti od kategorije agencije. Prvo bi se osvrnula na ono što smo uspjeli da postignemo, a to je da podelimo agencije na kategorije. Dakle, sad imamo 4 kategorije turističkih agencija, te nećemo imati svi iste namete. Trebalo bi da nemamo svi iste namete ove koje ćemo plaćati kao uslov za poslovanje. Ono što je bitno da ljudi znaju jeste da to što će agencija da ima oznaku A20, A25, 35 i 40 ne znači ništa o kvalitetu same agencije. To je nešto više što će biti internog karaktera za nas unutar branše, da znamo koliko putnika ima. Dakle, kategorizacija se izvršila isključivo po broju putnika.
To nema veze sa kvalitetom usluge.
Apsolutno nikakve veze sa kvalitetom usluge. Dakle, samo po broju putnika, kako bi mi među sobom mogli da odredimo ono što je uslov za naše poslovanje. Dakle, ako agencija ima 1000 putnika, ne bi trebalo da ima iste uslove kao agencija koja ima 5, 10 ili više od 10.000 putnika. To je ono što smo uspeli da postignemo, i zbog toga smo vrlo zadovoljni i tome se radujemo.
E sad, ono što je bilo problem i što je ukazano da može biti problem jeste osiguranje, gospodine Radonja. Šta se sad tu dešava i dalje je znak pitanja u vezi sa osiguranjem?
Pa dobro, iskreno da vam kažem, ovo je osiguranje kao osiguranje ne predstavlja, što se kaže, problem sam po sebi. Kad je turistička agencija, kad se ta turistička agencija odluči da uzme licencu za organizovanje putovanja, odnosno OTP licencu, jedan od uslova je da ima adekvatnu polisu osiguranja. Na bazi štete u prethodnoj godini koja se desila, došlo je do povećanja premije osiguranja koje su agencije bile dužne da plati da bi imali tu adekvatnu polisu. Tako da vidjet ćemo kako će stajati stvari ove godine. Mi smo negde krajem prošle nedelje poslali jedan poziv za saradnju s svim osiguravajućim kućama da nam dostave, što se kaže, te neke opšte ponude, nešto na bazi čega ćemo ući u razgovore i pregovore sa svima koji budu zainteresovani za saradnju sa nama. U tom smislu očekujemo odgovor osiguravajuće kuće, pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta dalje delovati.
A šta bi to moglo da bude sporno, ili kako bi po vama to trebalo, kako bi trebalo da bude rešeno?
Da se neće ponoviti situacija s početka godine. Dakle, mi smo dobili informaciju o uvećanim premijama par dana pred sam rok koji smo svi imali da bi obnovili svoje licence ili obnovili polise. Dakle, desilo se da smo imali 17. ili 16. januara ponude po prvi put plasirane pred agencije sa iznosima od 7 do 10 puta većim u odnosu na ono što smo dotad plaćali. Dakle, voljeli bismo, stalno se pominje ono da treba da uračunavamo troškove, da je to normalan trošak svakog poslovanja i tako dalje, i da je ovo jedan od troškova, nema problema, ali mi smo već počeli opet sa prodajom letnjih aranžmana, na primjer, jer znate sami, kod nas ide trend da od oktobra meseca mi sklapamo ugovor i već kreću neki rani popusti i tako dalje. Jeste, to već duži niz godina tako funkcioniše, te smo već počeli da prodajemo. Nadamo se da ovaj trošak koji će sada osiguranja da nam pripreme neće biti jako veliki kao što je bio prošle godine i nadamo se da će to biti evo u narednih par dana kako bismo, eto ako ništa, barem za sledeću godinu ovo što planiramo mogli da ukalkulišemo i da krenemo iz neke zdrave osnove jel te, u novu godinu. Ova godina je za nas jako problematična bila jer se više stvari desilo, više zakonskih promjena. Unutar zakona o turizmu imali smo više stvari koje su se izmenjale, između ostalog imali smo namet od strane osiguravajućih kuća, imali smo promenu kursa, dakle svi smo sada moramo da obračunavamo po srednjem kursu Narodne banke. Naravno, opet samo ću kratko reći da agencije nisu naplaćivale po prodajnom kursu da bi zaradile na razlici, dakle to nije bila naša zarada, mi smo kroz svoje poslovanje da bi platili inoplatere kroz poslovnu banku morali da kupujemo devize po prodajnom kursu. Odatle to rešenje da se i krajnjem korisniku negde naplati po tom prodajnom kursu. Dakle, cena našeg poslovanja ove godine bila dosta viša u odnosu na ono što smo planirali i to su apsorbovale agencije same sa sobom. Nismo hteli da dižemo cenu ka klijentima jer pogotovo manje agencije srednjih formata nemaju nešto mnogo mogućnosti da se reklamiraju, te isključivo posluju po sistemu preporuke i zadovoljnog klijenta, a klijent sigurno ne bi bio zadovoljen da mu nekdo sve da nažmana podignete cenu, bez obzira koje objašnjenje bilo.
Svakako. Gospodine Radonji, htjeli ste nešto dodati?
Pa jesam. Generalno, ne bi pozicionirao osiguranje kao problem. Ono što bi, što se kaže, fokusirao kao problem je sljedeća stvar vezana za zaštitu putnika. Znači, od toga svi krećemo. Znači, da se zaštiti ova branša, da ova branša postoji, da ljudi rade, da zarađuju, što se kaže, svoje parče hleba na ovom tržištu. A s druge strane, svi se nekako pozivamo na tu zaštitu putnika. Ono što nije sprovedeno kroz ove pravilnike, a direktno se tiče zaštite putnike, jeste ono što smo pokušali u toku godine na 4 sastanka radne grupe pri Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija da izdejstvujemo da uđe u pravilnik, jeste to neko individualno osiguranje aranžmana. Šta to znači? To je praktično jedna kategorija gde se reguliše međusobna obaveza između, ajde da kažemo, tri učesnika. S jedne strane je turistička agencija, s druge strane je putnik, s treće strane je osiguravajuća kuća. Znači, ako vi imate aranžman koji košta, primjer radi, 1000 eura, ugovaranjem individualnog osiguranja aranžmana, vi praktično ulazite u ugovornu obavezu između osiguravajuće kuće, agencije i putnika, gde je putnik zaštićen 100%. Na ovaj način koji se sad i dalje sprovodi kroz ove pravilnike, gde jeste izvršena kategorizacija, opet se svi prodati aranžmani u okviru jedne agencije osiguravaju zbirno, ali na jednu sumu. Kada se radi individualno osiguranje aranžmana, što je negde, što se kaže, u Evropi i sistem koji je dao pozitivne efekte, praktično putnik je zaštićen i u slučaju bankrota, odnosno insolventnosti agencije, putnik se obeštećuje iznosu 100%. Tako da smatramo da ovo kako je ostalo u pravilniku nije dobro rešenje i praktično dolazimo do toga da agencije koje su najmanjeg formata, odnosno agencije do 1000 putnika su znatno sigurnije vezano za obeštećenje putnika u odnosu na ostale tri kategorije agencije. Eto, to sam te zove.
E sad, kada je stupio novi zakon o turizmu, ono što je takođe bilo predviđeno jeste i uvođenje depozita. I šta se sad tu desilo? Protiv toga ste bili i vi kao, dakle, udruženje turističke agencije, ali i UTE je bila protiv toga, Nacionalna asocijacija turističke agencije.
Tako je. Niko od nas ne vidi namenu tog depozita. Jednostavno, depozit je trebalo bude namenjen opet nekoj vrsti zaštite putnika. To nikako nije moglo da se sprovede kroz zakon, ne samo zakon o turizmu, nego uopšte zakon unutar naše zemlje. Trebalo je mnogo promjena napraviti kroz dosta zakona, a jednostavno taj depozit je najavljen. Sada imamo depozit, ono što smo uspeli da izdesujemo, depozit je primenjen, dakle, ali imamo opet depozit kroz te četiri kategorije. Depozit je od 2.500 eura za najmanje agencije do 10.000 eura za veliko velike agencije. Namenu tog depozita kroz pravilnik nemamo ovde definisano, ali ono što znamo jeste da taj depozit može biti, to jest novac sa od depozita može biti korišćen tokom meseca od strane organizatora putovanja, ali prvog i poslednjeg u mesecu mora da bude na računu taj određeni iznos poslovne banke, dakle organizatora putovanja. To je jedino što imamo definisano kroz pravilnik, a da se tiče depozita. Dakle, imamo iznose i imamo pravilo da moramo da imamo prvog i poslednjeg i prvog u mesecu taj određeni iznos na računu.
Pomenuli ste da je prodaja aranžmana već za letnju sezonu uveliko počela. Kako ide i jesu li cene ostale iste? To je ono što zanima slušalce u svakom slučaju.
Znate kako, do promjena cena je došla. Nije to sad ništa, sve vreme pričamo o nekim promjenima, poskupljenjima. Dođe će do poskupljenja. Mislim, prodavnica i svakodnevni troškovi nam skaču svaki dan. Tako će i turizmu doći do promjene cene. Ja ne mogu da obećam jednostavno i da kažem javno, neće se menjati cena. Hoće sigurno, ali neće to biti ništa sada predrastično. Mi negde kalkulišemo da će cena biti možda podignuta od 5 do 10%, ne bi trebalo više. Jer kažem opet, nijedna od agencija nije u cilju da podigne cenu aranžmana. Kod velikih to neće biti slučaj. Zašto? Imaju veliki broj putnika, imaju osigurane sume na 400.000, imaju depozit od 10.000 eura. Mala agencija ima 2.500 eura depozita i ima 200.000 osiguranu sumu. Sada ćemo videti koliko ćemo plaćati te polise i koliki će nam taj trošak biti u odnosu na, ali kroz ovo što se dešavalo do sad, velike agencije su dosta bolje prolazile kroz tu neku opštu kalkulaciju. Te kad podelite na njihov broj putnika, taj iznos ostane praktično i neosetan. Za manje agencije je to bio udar i bilo je nešto što smo morali da akumuliramo mi ove godine, ali opet kažem, da bi ostali konkurentni sa cenom i da bi uopšte mogli da opstanemo na tržištu i da radimo, i kod malih agencija sigurno neće doći do nekih velikih promjena. Naravno, neće, ako se i promene cene, ne treba računati samo na promjene zbog promjena unutar zakona. Mi imamo promjene od strane ino partnera, dakle i kod njih su inostranstvu menjaju cene, mi dobijamo, ako su hoteli u pitanju, drugačije uslove za saradnju i drugačije cene, te ne bukiramo samo mi, jel? Ima još putnika u svetu koji su platežniji od nas, te eto, mi dobijamo neke bolje uslove, ali ne uvek onoliko koliko bismo voljeli.
Hvala vam što ste bili naši gosti. Pratit ćemo kako se razvije situacija. Marija Matijević i Mario Radonje iz Udruženja turističkih agencija bili gosti magazina Na prvom, Radio Beograda. Broken Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come.
me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Vreme novogodišnjih praznika u čudesnom svetu tepiha Global Tepisi. Pepsijski čaj i najlepši svetski tepisi. Najbolja novogodišnja ponuda ikada. Poklonite sebi i vama dragim dragocenost koja traje. Samo u decembru posetite nas odmah. Global Tepisi Beograd Zemun. Više na globaltepisi.rs.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta. U prodaju.
Eko.
Pola 11 je minus 3 u Beogradu, toliko je u Novom Sadu, Nišu minus 2, kažu hladni dani pred nama, ali bez padavina. Ovo je magazin Na prvom, Radio Beograd. Republika Koreja i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija uspostavile su diplomatske odnose 27. decembra 1989. godine. Tri decenije kasnije, Južnokorejska ambasada u Beogradu tokom čitave godine obeležavala je taj jubilej da bi se dodatno poboljšala saradnja sa Srbijom i približila dva naroda. O trenutnim političkim i ekonomskim odnosima Srbije i Koreje, značaju kulturne razmene, ali i poziciji Južne Koreje na međunarodnoj sceni i toku pregovora sa severnim susedom, za Radio Beograd 1 govorio je južnokorejski ambasador u Srbiji, Che Hyong-chan. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Zvanični diplomatski odnosi između Beograda i Seula uspostavljeni su pre 30 godina, kako bismo mogli da opišemo razvoj saradnje i bilateralnih odnosa u tom periodu.
I'd like to say that the relationship between the Republic of Serbia and the Republic of Korea is been upward trend.
Želeo bih najpre da kažem da su se odnosi Republike Srbije i Republike Koreje za poslednjih 30 godina kretali uzlaznom putanjom i to u različitim oblastima, u politici, u ekonomiji i u oblasti kulture. Budući da su uspostavljeni pre samo 3 decenije, neko bi mogao da kaže da je to kratak period, iako je moguće reći i da nije tako. Pre 30 godina dogodio se istorijski trenutak za nas. 1989. je bila značajna godina za sve. Svedočili smo padu Berlinskog zida i mnoge zemlje, naročito u istočnoj Evropi, postale su prave demokratske države. Korejska vlada je preuzela inicijativu i iskoristila priliku da uspostavi diplomatske odnose u zemljama sa kojima do tada to nije bio slučaj. Srbija, odnosno bivša Jugoslavija, bila je jedna od tih država. I to smo učinili odmah nakon pada zida, kao i sa još nekoliko istočnoevropskih zemalja. Sljedećih godina, 1990. i 1991. započeli smo saradnju i sa drugim državama u ovom regionu.
And the next year, 1990 and 1991, relations establishments with other countries in this region have followed suit.
Između dva glavna grada pre 2 godine potpisan je memorandum o razumevanju. Koliko takva saradnja doprinosi razvoju ukupnih bilateralnih odnosa?
Based on the framework, the two capital cities have developed relationship very well. For example,
prema smjernicama tog memoranduma, dva grada razvijaju vrlo dobru saradnju. Naprimjer, u novembru smo organizovali seminar o pametnim gradovima i razvoju gradova. Učestvovao je jedan visoki zvaničnik Seula. Tu su naravno bili i brojni beogradski zvaničnici, uključujući i gradonačelnika. Razmenili su iskustva na samom seminaru, ali ta razmena mišljenja se nastavila. Verujem da je taj skup bio dobra osnova za nastavak saradnje, razmene znanja, predstavljanje vizija za budućnost dva grada, naročito kada govorimo o takozvanim pametnim gradovima. Saradnja glavnih gradova ne tiče se samo njih i verujem da može da da podsticaj ukupnom razvoju odnosa između dve zemlje. Podsjetit ću da je između različitih tela obe vlade potpisano mnogo sporazuma i memoranduma. Tim dokumentima postavili smo osnovu za čvršće odnose i saradnju.
So based on the framework, we are able to establish a more solid relationship of cooperation.
Korejske kompanije investiraju u Srbiji. Mogli smo prethodnih meseci da čujemo da se razmatraju i nova ulaganja. Na kom nivou je trenutna spoljnotrgovinska razmena dve zemlje i da li su korejski investitori zadovoljni poslovanjem u Srbiji?
With regard to the trade volume, there are much room for further promotion.
Kada govorimo o trgovinskoj razmeni, postoji mnogo prostora za unapređenje. Trenutni iznos je oko 200 miliona dolara na godišnjem nivou. Lično mislim da to nije dovoljno i da bi trebalo raditi kako bi se to popravilo. Što se tiče direktnih korejskih investicija, mogu da kažem da smo zadovoljni. Pre otprilike 10 godina, jedna kompanija je investirala u proizvodnju automobilskih delova. Fabrika se razvijala korak po korak i takav trend se nastavlja. Tokom godina sve više korejskih kompanija dolazilo je ovde ili je pokazalo interesovanje za investicije. Dakle, nije se razvijao samo iznos investicija, već su ulaganja postala raznovrsnija. Zato sam uveren da će u budućnosti biti još više investicija.
Koliko je razvijena politička saradnja dve zemlje, kakva je pozicija Republike Koreje po pitanju dešavanja u Srbiji i u našem regionu?
High level exchanges are very important and we have seen many high level visits.
Posete na najvišem nivou su jako važne, a u protekloj godini smo ih imali nekoliko. Korejska ministarka spoljnih poslova Gang Gyeong-hwa u junu je boravila u Srbiji. I to je bila prva poseta šefa korejske diplomatije Beogradu još od 1990. godine. U poseti je bio i predsjednik korejskog parlamenta Moon Hee-sang u okviru zasedanja Skupštine Interparlamentarne unije u Beogradu. Uzvratna poseta dogodila se pre samo desetak dana, kada je predsjednica srpskog parlamenta Maja Gojković bila u Seulu. Njena poseta ocenjena je kao vrlo uspešna i značajna, budući da je prvi put predsjednik Skupštine Srbije zvanično posjetio Koreju za ovih 30 godina diplomatskih odnosa. Takve posete omogućavaju liderima i visokim zvaničnicima da razgovaraju o trenutnom stanju bilateralnih odnosa i razmene ideja o budućoj saradnji naših zemalja. Kada govorimo o poziciji Koreje prema Balkanu, iako smo geografski dosta udaljeni, korejska vlada održava dobre odnose sa svim državama u regionu, naročito sa Srbijom. Kao što znate, Korejsko i Balkansko poluostrvo imaju vrlo slična istorijska iskustva i imaju sličnu poziciju u geopolitičkim uslovima. Uz takve sličnosti možemo da saosećamo jedni sa drugima. U tom smislu, korejska vlada snažno podržava evropski put Srbije i zahvalni smo na podršci koju Srbija pruža Koreji u promovisanju stabilnosti i napretka na korejskom poluostrvu kroz rešavanje nuklearnog pitanja i uspostavljanje mira.
Promoting the stability and prosperity of the Korean peninsula by resolving the North Korean nuclear issue and by bringing about the permanent peace regime on the Korean Peninsula.
Kako biste ocenili aktuelnu situaciju u pregovorima sa Severnom Korejom?
As far as the Korean Peninsula is concerned, there have been ups and downs, gave us a lot of opportunities, including...
Kada je reč o dešavanjima na poluostrvu, poslednjih godina bilo je i uspona i padova. Organizovani su vrlo značajni samiti lidera Južne i Severne Koreje. Sastali su se tri puta. Imali smo i samite između severnokorejskog lidera i američkog predsjednika, i oni su se sastali tri puta. Ipak, ne možemo da kažemo da je situacija stabilna, iako je bilo smanjivanja tenzija za što su zaslužne obe vlade. Nekoliko značajnih mera preduzeto je u demilitarizovanoj zoni na granici. Istovremeno, Severna Koreja je nastavila da isprobava i lansira rakete. Moram da priznam da mi nismo zadovoljni aktuelnim zastojem u razgovorima. I dalje nisu dogovorene konkretne mere kojima bi se sprovela potpuna denuklearizacija Severne Koreje. Nema konkretnih predloga za uspostavljanje potpunog mira na poluostrvu. Držimo palčeve i nadamo se obnavljanju dijaloga severnokorejskog i američkog lidera, ali i zvaničnika koji se bave samim procesom pregovora i obnavljanjem odnosa. Južnokorejska vlada ostaje posvećena svojim principima. Nećemo dozvoliti bilo kakav rat na poluostrvu. Nastavit ćemo da idemo ka smanjivanju tenzija. Zalagaćemo se za to da obe strane mogu da se razvijaju na pravi način. Poštovat ćemo ta tri principa, uz nadu da ćemo u ne tako dalekoj budućnosti videti harmoničnije odnose između Južne i Severne Koreje, kao i između Severne Koreje i međunarodne zajednice.
We will see more peaceful and harmonious relationship between South and North Korea and between North Korea and the international community.
Ako bismo govorili o generalnoj međunarodnoj poziciji Republike Koreje, gde vidite najveće uspehe i sa kim najviše sarađujete kao država?
The Korean government is surrounded by strong powers, including the US, Russia, China, Japan.
Korejska vlada okružena je jakim silama. Tu su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Japan, a jedini saveznik nam je Vašington. Naravno, jasno nam je da nam je neophodna saradnja sa ruskom i kineskom vladom. Također, moramo da radimo u koordinaciji sa japanskim vlastima. Kao što smo radili i do sada, nastavit ćemo da pokušavamo da sarađujemo sa svim ovim zemljama koje su zainteresovane za situaciju na Korejskom poluostrvu.
Our efforts to coordinate with these countries who are very much concerned on the issues of Korean Peninsula.
Da se vratimo na jubilej koji se obeležavao cele ove godine. Na koji način ste promovisali međusobnu saradnju i u kojim oblastima postoji mogućnost da se odnosi unaprede?
We're marking the 30 years of diplomatic relations. We tried very hard.
Obeležavamo 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i zaista smo se trudili da predstavimo korejsku kulturu ljudima u Srbiji. Verujemo da je kulturna razmena korisna za bolje razumevanje dva naroda. Tako smo predstavili tradicionalne korejske plesove, muziku. Doveli smo majstore tekvondoa, korejske borilačke veštine. Deca koja treniraju su bila oduševljena da vide nastupe takvih boraca. U Beogradu smo organizovali i svetski K-pop festival, reč je o popularnoj korejskoj muzici. Imali smo i takmičenje u poznavanju korejskog jezika. Mislim da su te aktivnosti bile uspešne i da su na pravi način promovisale korejsku kulturu u Srbiji i da se time produbljuje međusobno razumevanje. U turizmu bi, recimo, moglo da bude napretka. Mogu da kažem da je tu saradnja za sada zaista slaba. Mnogo turista iz Južne Koreje dolazi u vaš region, ali ne u vašu zemlju. Turizam bi doveo i do toga da naši ljudi upoznaju obe zemlje. Razgovarate sa ljudima iz drugih kultura i možete bolje da ih razumete. Nažalost, jako mali broj ljudi iz Koreje dolazi ovde i malo Srba putuje u Koreju. Verujemo da u budućnosti treba više promovisati turizam, da jedni drugima predstavimo lepa mesta, ukusnu hranu, dobre ljude.
I za sam kraj razgovora, kakav je vaš lični utisak, da li vam se dopada boravak u Beogradu?
I feel very comfortable living in Serbia because first of all the people.
Ovde mi je zaista prijatno. Ljudi koje srećem svakodnevno su toliko ljubazni da se osjećam kao kod kuće. Predstavnici vlade i drugih institucija su stručni i sposobni u poslu koji obavljaju. Nema prevelike razlike u našim pozicijama, pa ne nailazimo na prepreke u saradnji. Sve u svemu, uveren sam da ćemo nastaviti da razvijemo bilateralne odnose i da blisko sarađujemo, kao i do sada. Budućnost naših odnosa je svetla, a da bismo je učinili još boljom, moramo da poštujemo i slušamo jedni druge i da u svemu radimo zajedno.
To make our future more bright, we need to respect each other and we need to listen to each other. And we need to cooperate more closely with each other.
Sa ambasadorom Južne Koreje u Srbiji, njegovom ekscelencijom Che Hyong-chanom, razgovarao je kolega Nikola Denčić. 10:45, ovo je Radio Beograd 1.
Svetski putnik.
U 10:50 svetski putnik danas ostaje u Srbiji, jer neretko putujemo svetom, putujemo Evropom, a ne znamo šta sve imamo u našoj neposrednoj blizini. Zato danas predstavljamo muzej na otvorenom, etno selo Sirogojno, i naš sagovornik je Snežana Tomić, etnolog i muzejski savjetnik. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Staro selo je zapravo jedinstveni muzej na otvorenom. Hoćete li nam ga predstaviti za one koji možda nisu bili ili su bili odavno, a dosta je unapređeno i ovaj obnovljeno posljednjih godina?
Pa da, muzej na otvorenom Staro selo je jedini muzej na otvorenom u zemlji etnografskog tipa, gde se čuvaju originalni objekti u kojima su ljudi nekada živeli. Oni su izmešteni iz okolnih zlatiborskih sela ovde i u stalnoj postavci prezentovane su dve kompletne seoske zlatiborske okućnice kako su izgledale krajem 19. i početkom 20. veka, ne samo ovde na Zlatiboru, nego možemo reći i u čitavom delu zapadne Srbije, jer takva kultura stanovanja je i tamo postojala.
I šta mi saznajemo zapravo odatle?
Pa mi saznajemo o tome kako je izgledala prvo narodna arhitektura tog kraja. To su drveni objekti, zato što se koristilo sve ono iz prirode što je priroda pružala, koristilo se kao građevinski materijal, kamen, zemlja, drvo, tako da su objekti postavljeni na kamenu osnovu, zidovi su drveni, krovovi su također drveni, znači kompletno objekti su pravljeni od drveta. Tu je raspored objekata u domaćinstvu koji govori o načinu privređivanja i načinu života, kulturi stanovanja, gde se pored glavne kuće koja je u centralnom delu nalaze objekti za spavanje, to su vajati ili zgrade, zatim pomoćni privredni objekti kao što su mlekar, za pripremanje i čuvanje sira i kajma, kambar i salaš za smeštaj žitarica i kukuruza u klipu. Tu su objekti za čuvanje hrane kao što je trap, zatim tu je kokošinjac. Pored domaćinstava nalaze se i privredni objekti za preradu voća. To su sušare za voće, kačare gde su skupili šljive, pekli rakiju i naravno objekti za stoku, pošto koji su udaljeni od domaćinstava, jer ovo je stočarski kraj, stočarstvo je bilo veoma razvijeno i glavna privredna grana.
Šta saznajemo recimo o kako bismo rekli, raspodeli uloga i odnosima unutar porodice?
Naravno, i samim tim je postojala i određena hijerarhija u načinu života i ophođenju. To je bila zadružna porodica, porodica koja je okupljala veliki broj članova. Mogao je da broji od 50 pa do 50, od 15 pa do 50 članova, što je zavisilo od toga koliko je bilo oženjenih sinova sa svojom decom u porodici. Oni su živjeli svi zajedno. Zajedno su i stvarali uslove za život, tako da je opstanak te zajednice bio veoma važan za njihov život.
Šta još možemo saznati, dakle, o životu? Ta glavna kuća je jako zanimljiva. Tu je ložište na sredini, jel?
Da, glavna kuća je mesto gde se okupila čitava porodica, znači to je mesto gde se pripremala hrana, mesto gde su oni jeli, gde su se dogovarali o poslovima. Najstariji su i spavali sa najmanjom decom, bebama u zimskom periodu, takođe u kući, u posebnoj sobi koja je u okviru kuće, jer kuća je dvodelna, svi ostali objekti su jednodelni. Tako da je kuća bilo mesto gde su se obavljali razni običaji, pa isto tako su i mnogi običaji vezani upravo za predstojeće običaje kao što su Badnji dan i Božić. Znači sve to se dešavalo na ognjištu i oko ognjišta. Porodica je bila okupljena za to vreme oko ognjišta.
Brojni su posetioci, naročito tokom letnjih meseci, ali ima ih i ovo zimsko vreme, bit će ih i za Božić kada vi u etno selu, dakle u Sirogojnu, rekonstruišete zapravo te neke božićne običaje. Kako reaguju posetioci, šta pitaju, šta im je najzanimljivije, šta nisu znali možda pa ih iznenadi?
Posetiocima je uvek zanimljivo kad dođu u naš muzej, uvek imamo nešto posebno za njih, ali ovo je već ustaljena manifestacija koja zapravo predstavlja to kulturno nasleđe naše. Običaji koji su vezani za Badnji dan i najviše za Badnji dan u ciklusu božićnih običaja, koji je vremenom u narodu se modifikovao, transformisao, tako da on i dalje postoji u porodicama, ali malo drugačije. Tako da kad dođu kod nas, oni mogu da vide kako je to nekada izgledalo, da se u kuću unosilo veliko drvo badnjaka koje je postavljano na ognjište. Badnjak tu gori celu noć, porodica je okupljena, budna je, sedi oko ognjišta, pričaju se priče, čeka se Božić, znači najsrećniji praznik pored Vaskrsa. Mislim, pored nalaganja badnjaka na ognjište, tu je i niz drugih radnji koje se obavlja na samo badnje veče, a to je unošenje slame, pa se slama tri puta nosi oko ognjišta, deca idu za domaćinom koji unosi slamu, pijuču, bacaju se orasi u slamu koja se stavlja na određeno mesto u kući i na tu slamu se postavlja večera, za badnje veče, gde porodica sedi, znači tog dana se iznose i stolice i kašike i viruške, tako da oni tog dana sede na slami i jedu badnjansku posnu večeru.
Hvala vam na ovom uključenju u program Radio Beograda 1 i sa tim što ste nam i na tome što ste nas upoznali, dakle za one koji možda nikada nisu bili, eto i preporuke da odu do etno sela na otvorenom u Sirogojnu. S nama je bila Snežana Tomić, etnolog i muzejski savjetnik. 3 minuta do 11.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potraga za Ninoslavom Jovanovićem, osumnjičenim za otmicu 12-godišnje Monike Karimanović, se nastavlja. Monika je pronađena juče popodne kod Svrljiga posle desetodnevne potrage. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je za RTS da je policija ubeđena da će vrlo brzo naći otmičara. Dodao je kako veruje da se u ovom trenutku on nalazi na nekom od skrovišta koje je ranije pripremio. Monika je u kliničkom centru u Nišu u svesnom i stabilnom stanju i nije životno ugrožena, ponovio je za RTS direktor te ustanove dr. Zoran Radovanović. U Prištini je počelo suđenje osumnjičenima za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića. U sudnici i ispred nje su brojne novinarske ekipe, kao i rodbina i prijatelji optuženih. Roditelji jednog od optuženih, Marka Rošića, kao i Silvana Arsović i potpredsjednica građanske inicijative SDP-a Ksenija Božović, prisustuju suđenju. Kontinuitet pozitivnih rezultata Narodne banke Srbije obeležio je i 2019. godinu, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković, govoreći o rezultatima rada Centralne banke. Ključno je što smo, ispunjavajući svoje zakonske ciljeve, očuvali stabilnost, istakla je guvernerka. Prema njenim rečima, Srbija je danas zemlja izbalansirane ekonomije i održive budućnosti. I u toku ove godine očuvana je inflacija na nivou od oko 2%. Dinar je ojačao prema evru za 0,5%. Referentnu kamatnu stopu Narodna banka je smanjila na 2,25%, što je najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, kaže Jorgovanka Tabaković. Turska policija uhapsila je više od 50 ljudi osumnjičenih da su povezani sa takozvanom Islamskom državom. Najviše njih je uhapšeno u Ankari, u zajedničkoj operaciji antiterorističke policije i Nacionalne obaveštajne agencije, a racije su sprovedene i u Adani i Kajseriju. Uhapšeni su uglavnom strani državljani, poreklom iz Iraka, Sirije i Maroka, prenosio Associated Press. počinje rekonstrukcija i izgradnja nove klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Projekat će imati dve faze. Za rekonstrukciju postojećih objekata bit će izdvojeno 5 miliona evra, a za izgradnju novog objekta oko 15 miliona evra. Nakon dve godine od početka radova otvorena je Palilulska pijaca, koja sada ima više od 12.000 kvadrata i 4 nivoa. Zamenik gradonačelnika Goran Veslić na otvaranju je najavio i rekonstrukciju ostalih velikih pijaca u Beogradu.
Kada govorimo o samoj pijaci, investicija je koštala oko 1,5 milijardi dinara. Ova pijaca se prostire 12.689 kvadrata, ima dva nivoa parkinga, 80 parking mesta, ima 50 tezgi za voće i povrće, 36 rasplodnih tribina, 72 ove modularni objekti koji su u stvari lokali, postoji gore veliki supermarket. Znači, apsolutno sve što je potrebno nekome da kupi na ovoj pijaci, ako živi u ovom kraju, nalazi se ovde. I to je nešto što ćemo raditi u budućnosti. Naš čeka rekonstrukcija Kalnić pijace, za nju je već usvojen projekat. Ona neće biti potpuno zatvorena kao ova, ali će biti pokrivena. Čeka nas rekonstrukcija Bajlonijeve pijace, Senjačke pijace, Vidikovačke pijace. To su pijace koje će u budućnosti po sličnom modelu kao ovaj biti rekonstruisane.
Košarkaši Crvene zvezde napustili su avion neposredno pred poletanje i nisu otputovali u Podgoricu na meč 13. kola ABA lige protiv Budućnosti, saznaje RTS. Igračima crveno-belih stiglo je obaveštenje da napuste avion neposredno pred poletanje. Meč između košarkaša Budućnosti i Crvene zvezde zakazan je za večeras u 18 sati. I vreme, oblačno, mestimično slab sneg, temperatura do 4 stepena. U Beogradu je trenutno minus 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak 1023 milibara. Zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radija servisa koje je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
Wanna get to you. This feels good when we're inside. So dumb. I feel so good when we're inside.
11 časova i 7 minuta, ovo je magazin Na Prvom, Radio Beograda. Roditelji autističnih osoba život provode u velikoj brizi za svoje potomke, ali je njihov najveći strah šta će biti sa decom kada oni napuste svet. I država i roditelji okupljeni u raznim udruženjima smatraju da je najbolje rešenje takozvani smeštaj uz podršku stručnih asistenata. Taj koncept, međutim, još nije u potpunosti zaživeo, a roditelji upozoravaju da nije ni valjano zakonski utemeljen. Detaljnije, Jelena Vidić.
Posljednji i najveći strah je vrlo teško objasniti. Dakle, on je potpuno neprirodan, nehuman, nereligiozan, nefilozofski, kako god hoćete. To je strah od toga da će vas vaše dete nadživeti.
Predsjednik udruženja Autizam pravo na život Dario Rossi kaže da pre najvećeg straha porodice koje se suočavaju sa saznanjem da im je dete obolelo od autizma prolaze kroz razne faze.
I već kad se pojavi neka sumnja i kod pedijatara i kod roditelja prvenstveno, pogotovo koji imaju iskustvo sa starijim detetom pa onda to upoređuju, pojavi se jedna prva ta neka vrsta straha kao neki predosjećaj slutnje i tako dalje. Onda se čeka na jedno duže vreme gde se taj strah, odnosno to akumulira, da bi on eskalirao kao panika u trenutku kada se saopšti dijagnoza. To je najveći udarac, s obzirom da je autizam neurorazvojni poremećaj koji kao takav je celoživotni. Dakle, traje za celog života deteta i na ovom stepenu razvoja medicinske nauke i svake druge, za njega nema leka, odnosno popravljanja stanja. Stanje se može popraviti, može se uticati na funkcionalnost, ali se ne može nikada dovesti do potpune samostalnosti. Iz tog razloga taj sa saopštenjem dijagnoze taj strah eskalira u jednu paniku i onda čovjek pokušava shodno da uradi sve ono što je u njegovoj moći. S obzirom da sistem i da ono što zovemo zdravstvo na kom je stepenu danas ne pruža puno u pomoć autizmu, ne pruža ni ovi drugi sistemi koji bi trebali da ga prate. Tako da roditelj onda pokušava samostalno da nekako se uradi što je prirodno, on pokušava da nađe lek i ako negde u svesti ili podsvesti zna da on ne postoji, pokušava što više da pomogne, onda počne da se pita zašto je to tako, tu gubi mnogo energije jer zapravo odgovor na to pitanje zbog čega se to njemu desilo. Tako da ljudi tu gube ogromnu energiju, emocionalno se troše i troši se na kraju krajeva i materijalno i finansijski, jer to sve košta s obzirom da sistem ne nudi bilo kakve besplatne mogućnosti ili u maloj meri besplatne mogućnosti da se na ta neka pitanja odgovori ili da se pomogne. Onda roditelji lutaju od jednih do drugih, gube strašno vreme, gube energiju i sve to vreme se taj jedan strah kod njih akumulira. Znate, kad kažu strah je po definiciji jedno kratkotrajno osjećanje koje se prevazilazi vremenom, opada i tako dalje. Međutim, vi ste u toj panici negde do 12. godine. Dakle, od kad dobite diagnozu što je negde 3. 4. godina detetova, do 12. godine, dakle, vi ste 8 godina u jednom stanju panike, što je potpuno neverovatno. Onda negde sa 12. godine to vi shvatate da ne možete pomoći i polako se prepuštate nekim mogućnostima koje ka njegovom boljitku, radu na njegovom boljitku. Onda ta panika polako prelazi u neki stres, znate, koje je kontinuirani. Dakle, sad ta osjećanja su jaka, emocionalna osjećanja koja traju neprimereno dugo i koja oštećuju u svakom pogledu roditelje. Tako da mi imamo, po tome se ne priča puno, ali mislim mi imamo veliki broj roditelja koji su oštećeni po mnogo osnova i zdravstveno i kako god, na osnovu toga što žive sa detetom, bore se za to dete. Oni kažu, strah se prevazilazi tako što ga prihvatite pa ga onda otpustite. Znate to, sad ovi saveti, otprilike do tako, ne možete vi prihvatiti ovaj činjenicu da imate dete sa autizmom i kao nekako pokušati da je prevaziđete.
Savetnik u Ministarstvu za socijalni rad i zaštitu Dragan Vulević kaže da država čitavim nizom mera pomaže porodice sa decom koja su obolela od autizma, ali i sa decom koja imaju druge vidove invaliditeta.
To su dodatak za pomoć i negu drugog lica. On postoji na dva nivoa, to je onaj običan dodatak negde u visini od 11.000 dinara i onaj uvećani dodatak koji ide negde oko 28.000 dinara. Namena tih sredstava je da se podrže porodice da mogu da angažuju određena lica, to je pomoć i nega drugog lica, da u oni mogu da imaju slobodno vreme ili da se angažuju radno, a da brigu i nadzor nad detetom preuzme neko drugo lice, odnosno da im se iz tih sredstava plaća. Također, korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica imaju pravo na status energetski zaštićenog potrošača, imaju pravo na subvenciju u okviru komunalnih usluga, pravo na određene povlastice u prevozu, pravo ukoliko dete pohađa školu, pravo na besplatan obrok u školi, pravo na regresiran ili besplatan korišćenje usluga dnevnog boravka u okviru sredine u kojoj žive. Znači, niz prava je tu predviđeno. Oni ukoliko nemaju nikakva finansijska sredstva, pored ovog dodatka za pomoć nekog drugog lica, mogu ostvariti pravo na posebnu novčanu naknadu koja se ostvaruje pod povlašćenim imovinskim cenzusom u povećanom iznosu u odnosu na ostale građane. Osoba koja se 15 godina, roditelj koji se 15 godina starao o sopstvenom detetu, a ispunio uslove za odlazak u penziju, on ima pravo na takozvanu opet posebnu novčanu naknadu u visini najniže penzije. Tako da smo pokušali u skladu sa našim nekim ekonomskim mogućnostima da pokrijemo ne samo, kažem, porodice sa decom koje su bolovali od autizma, nego i druge porodice koje imaju decu sa ozbiljnim zdravstvenim i razvojnim problemima.
Vulević dodaje da se država opredelila za model koji se oslanja pre svega na lokalne samouprave, a država čini mnogo toga da ih ohrabri i osposobi za pružanje ovakve vrste usluga.
Tako da smo mi uspostavili određene mehanizme podrške tim lokalnim samoupravama kroz takozvane namenske transfere i takve lokalne samouprave podržavamo finansijski centralnog budžeta za ostvarivanje tih usluga na lokalu. Pre dve godine taj iznos sredstava je bio oko 600 miliona, prošle godine je skoro 900 miliona, sad smo, čini mi se, prešli i cifru od milijardu koja ide otprilike kao namjenski transfer, kao podrška u lokalnim samoupravama u razvoju usluga na lokalnom nivou da bi bili bliži građanima.
I roditelji autističnih osoba smatraju da bi mirnije čekali smrt kada bi sistem stanovanja uz podršku bio dovoljno razvijen, ali on nije čak ni dovoljno pravno utemeljen, upozorava Dario Rossi.
To nije regulisano ni po kom osnovu. Ne postoji bilo kakva vrsta zasada sigurnosti, pravne sigurnosti, ne postoji nikakva vrsta finansijske održivosti. Mnogi o tome pričaju, mnogi pokušavaju samostalno, ali niko taj ceo koncept nije zatvorio. Moje mišljenje je da dete u nekim godinama treba da izađe iz porodice, a ono što je jedino humano, dakle ne domski smeštaj, jer mi zapravo i zagovaramo deinstitucionalizaciju, ne smeštaju te domove, nego nešto što opet se mora gledati na stanje deteta, to je suština prema tome, uz stepen podrške koje to dete traži u tom trenutku svog razvoja, a to je stanovanje uz podršku. Stanovanje uz podršku je mogućnost da on živi sa svojim vršnjacima u uslovima koji su slični onim koji ima u kući, dakle da on deo te svoje kućne intime prenese kroz stvari, lične predmete i tako dalje u taj stan u kojem bi živeo sa svojim vršnjacima, kako to i priliči, uz podršku stručnog tima koji bi shodno na stepen podrške koje ta lica zahtevaju bio tu prisutan određeno vreme, svo vreme, koje bi njih radi upućivo ili davao im naloge kako da funkcionišu. Za decu koje su malo, dajte da kažem, teži slučajevima, da to nije lepo reći, postoji jedna varijanta male domske zajednice, dakle ne ovih glomaznih domova o kojima se piše s pravom negativno po novinama i po medijima, već zapravo tih malih domskih zajednica u kojima bi oni mogli to isto tako živjeti uz malo veći stepen podrške. Mislim da je to neko rešenje. Da bi to funkcionisalo, to ne može da bude projektno rešenje. Dakle, to se mora sistemski rešiti, dati se ta vrsta sigurnosti i sa vrsta sigurnosti i mislim da je to najbolje rešenje.
Dario Rossi napominje da su roditelji veoma voljni da financijski podrže koncept stanovanja uz podršku, dok države traže da pre svega obuči dovoljan broj stručnih asistenata, kako bi ovaj model zaista pružio zaštitu njihovoj deci kada ostanu bez roditeljskog staranja.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Pale se lampice, čarolija se stvara i gle čuda, neke ljude čarolija smara, ali ne znam da li vam je neko rekao i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Vreme novogodišnjih praznika u čudesnom svetu tepiha Global Tepisi. Persijski čaj i najlepši svetski tepisi. Najbolja novogodišnja ponuda ikada. Poklonite sebi i vama dragim dragocenost koja traje. Samo u decembru posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
I'm the one you show you what I
da la 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 da di da da la 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 la.
Tanja Vučković, PR izdavačke kuće Laguna, danas sa nama u studiju. Tanja, dobar dan, hvala što ste ovde, evo u ovoj gužvi pred praznike.
Dobar dan, da, nova godina, samo što nije. I decembar stvarno nosi neku posebnu energiju, čini mi se, naročito ovaj drugi deo decembra.
I možda smo ovih dana užurbani i nemamo toliko vremena i možda smo manje bili sa knjigom, ali evo idu praznici, jeli, nova godina i Božić i dečiji raspusti školi. Pa pravo vreme da malo vremena provedemo i uz knjigu neku dobru.
Jeste. Ja mislim da svi mi volimo da čitamo i zaista uživamo u čitanju. Znam da nam nedostaje vreme, uvek damo prioritet nekim drugim kućnim poslovima, ali zaboravljamo koliko je bitno zapravo to vreme za nas. Koliko nam znači da napunimo baterije uz neku dobru knjigu, uz vreme koje ćemo provesti sami sa sobom. A najkvalitetniji način za tako nešto jeste upravo knjiga. I tu nema greške. Nedavno smo imali noć knjige, najuspešniju do sada, najveći broj posetilaca, tako da slutim da su slušaoci već sebe snabdeli novim izdanjima Lagune, da su možda pripremili neke novogodišnje poklone, a da u njima ima i knjiga. Ali evo ovoga puta za one koji su možda okasnili malo, za one koji se pitaju šta čitati ovih dana, ja sam donela tri fenomenalne preporuke koju mogu da čitaju, dakle, cijela porodica i naravno deca, pa ću krenuti od...
Ti nam tako uvek za sve članove negde i preporučiš šta bi moglo da se čita.
Pa čitanje treba, potrebno je da bude jedna vrsta porodičnog druženja. I deca će čitati ako vide da mame i tate čitaju, bake, deke, tetke. Dakle, neće čitati deca ako im kažete uzmi knjigu, čitaj, bit će dobro to za tebe, ako on to ne vidi ili ona. Dakle, zato mame i tate treba da čitaju, a deci će to doći kao nešto prirodno. Evo, krećemo od knjige za decu. Uroš Petrović, toliko voljeni autor za decu, ne samo za decu, moram da se ispravim, i za mlade, ali i za odrasle.
Ali je jako voljen među decom i on se zaista dosta i bavi tim ranim razvojem dece.
Jeste, i Uroš zna kako to da radi. On zna koliko je bitno podsticati decu, on zna koliko je bitno terati decu da razmišljaju. Nije bitan cilj, bitan je taj proces dok naš mozgić razmišlja, dok ne stigne do rešenja. Čak i ne mora da stigne, ali bitan je taj put. Naravno, Uroš Petrović je najpoznatiji po svojim zagonetnim pričama, koje ubacuje svuda u sve svoje radove, u sve svoje knjige. Ovoga puta nešto novo, zagonetna potraga. Evo, sad se obraćam deci. Zamisli da ti upis u najčudniju, najzanimljiviju školu na svetu zavisi od toga da li ćeš rešiti sledeću zagonetku. Ono što se ovde, ko odgovor traži, strašna stara žena drži u garaži. I kako ti ide, previše lako? Ma hajde, to je tek prva. E pa, u knjizi Zagonetna potraga nalazi se još 30 ovakvih zagonetnih prepreka, utkanih u otkačeni roman u zagonetkama Uroša Petrovića sa čudesnim ilustracijama Aleksandra Zolotića. Sve što treba, naravno, uz čitanje ove knjige, da se pridružite lantanu i drugim mališanima u vratolomnoj i glavolomnoj trci za mesto u domu, za domišljatu decu, ludiše Širđija, martovski Zeka i pajac Alfred Kikli. Dakle, pitanje je samo da li ćete uspjeti da upišete ovu čuvenu akademiju i da uđete u darovitu decu, sve one koji su uspjeli da reše ove zagonetke. Dakle, izvanredne ilustracije, odlične zagonetke, htela sam to da preskočim, ali tu su i rešenja, ali nemojte odustajati.
Ne, ipak ajde malo da mozgamo i da razmišljamo i to je dobra zabava za čitavu porodicu.
Kako da ne?
Nisu baš zagonetke lake ni za nas, pravo da ti kažem. Kako ćemo da budemo obošteni?
Ja ne znam kako tebi ide sa rešavanjem Uroševih zagonetaka. Meni loše, nisam usvojila još ni jednu lopticu i Žao mi je, ali ne odustajem.
Dobro.
Ne odustajem, ali evo, ovo je jedna odlična vežba za tokom praznika, malo više slobodnog vremena, razmrdajte možda na vijuge. Serijal 7 sestara Lucinda Riley kod nas i u celom svetu je izuzetno popularan, dok čekamo novi nastavak ovog serijala, Laguna je objavila izuzetnu knjigu Anđeosko drvo. Naime, prošlo je 30 godina od kad je Greta, junakinja ovog romana, otišla iz jedne velelepne kuće u brdima, ali sada se uoči Božića vraća na poziv svog starog prijatelja Davida i zbog posljedica tragične nesreće koja joj je izbrisala iz sećanja dve decenije života, ona i ne sluti kakve su u prošlosti bile njene veze sa tom kućom. A onda šetajući zimskim predelom slučajno naiđe na grob u šumi sa izbledelim natpisom koji joj govori da je tu sahranjen jedan dečak. I ovo tužno otkriće ubrzo će probuditi izgubljene uspomene i uz Davidovu pomoć Greta počinje da sastavlja deliće ne samo svoje životne priče, već i sudbine svoje ćerke i drugih okolnosti. Anđeosko drvo pred Božić, očaravajuća priča o porodičnim tajnama i zaboravljenoj prošlosti. Lucinda Riley zna kako da napiše bestseller. I jedna knjiga koja je evo izašla pre nekoliko dana, kako kažu moje kolege urednici, ona je fenomenalna, spada u oblast popularne nauke, popularne psihologije, a naslov je Ostati ili otići. Autor je Ramani Durvasula.
U svakom slučaju, Tanja, hvala za današnje gostovanje. Mi imamo novogodišnji poklon za naše slušalce. Najbrže dvoje slušalaca dobit će po knjigu. Broj telefona Radio Beograda 1 je 322-5099. 322-5099. Tanja Vučković, izdavačka kuća Laguna, bila sa nama.
Oh,
26 minuta do 12 časova, magazin na Prvom, Radio Beograda i dalje uz vas, i ovo je posljednje izdanje magazina ponedeljkom u ovoj godini. Nekako emisiju uvek završavamo stalnom rubrikom Sport više od igre, a s obzirom da smo došli do kraja godine, red je da se podsjetimo šta smo to tokom godine u ovoj rubrici zabeležili. Dakle, najvažnije misli i događaj najbolji sportisti srpski. Evo šta su neki od njih govorili. Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Sport više od igre.
Naš sagovornik, gospodin Srđan Đoković.
Znate kakvi smo mi Srbi? Mi samo priznajemo prvo mesto, ništa više. On je sada drugi, pa će biti treći, pa peti, ali to Srbi ne priznaju. Iz jednog malog, ponosnog naroda, iz jedne male zemlje koju su bombardovali ti svetski stručnjaci za bombardovanje. Zamislite, jednu malu Srbiju da bombarduje ne znam koliko 20 zemalja. Znate kako su to junaci? Neverovatno. I on se izborio sa svim tim i ovaj, postoje jedan od najboljih tenisera i sportista svih vremena, ali će, ovo se sad obraćam onim ljudima kojih imam puno više od onih drugih, znači ima jedno 95% naroda normalnog koji obožavaju Novaka. Ja im kažem da će on biti najbolji teniser svih vremena i dok to ne bude, neće prestati igrati.
Ivana Španović, heroina srpskog sporta, zajedno sa Novakom Đokovićem, naš ponos. Evo, Ivana, pred nama je 2020. godina, veoma bitna u vašoj karijeri.
Svetsko domarsko prvenstvo 2022. Tim u vezi da bi to takmičenje trebalo možda da bude nešto što onako. Bi možda i trebalo da bude na najviši mogući način mesto gde bi, da, trebalo se spustiti tako zavesa na sve ono što sam do sada uradila, ali definitivno pre toga veliki izazov svakako Tokio sledeće godine olimpijske igre.
Velika i čudesna Ivana Španović ima oko sebe naravno tim sa kojim već dugo godina radi, i taj tim i te kako daje rezultate, ali kažu da je šef tima i čovjek bez koga možda ne bi bilo baš sve ovako kako je sada, upravo Ivanin trener Goran Obradović. Gorane, rezultati koje Ivana Španović postiže su zaista čudesni. Šta je suština rada sa Ivanom? Šta je ta glavna poenta? Gde je ta nit uspeha? U čemu?
Ljubav. Ja sam sa 11 godina otišao na tada stadion Vojvodine, sada je stadion Karađorđe, upisao se na atletiku i ta ljubav između atletike i mene traje do dan danas. Drugo, Ivana Španović, moramo biti svesni da je ona i u mlađim uzrasnim kategorijama postizala vrhunske rezultate i znalo se da će jednoga dana biti velika atletičar.
Najbolji vaterpolisti Srbije priredili pravi spektakl na beogradskom Tošmajdanu. Oni su pobedili u finalu u Hrvatsku i osvojili zlato, koje je i direktna ulaznica za olimpijske igre u Tokiju. Ipak, postoje dva posebna razloga zbog čega će se ovaj turnir zauvek pamtiti. Odigran je prvi put po novim pravilima, a poslednje dve četvrtine finalne utakmice između Srbije i Hrvatske igrane su po pljusku kakav ni najstariji Beograđani ne pamte. Kažu da je palo više od 60 litara kiše po kvadratnom metru, ali je više od 4000 gledalaca na tribinama i po takvim ekstremnim vremenskim uslovima ostalo do kraja utakmice da podrži srpske vaterpoliste u neizvesnom meču sa odličnom Hrvatskom.
Kad se dobije bilo koje finale, uvek sledi osmeh na licu. Ono što je najbitnije je da smo uspeli da odbranimo titulu pobednika Svetske lige i još bitnije da smo uspeli da obezbedimo vizu za Tokio.
Vi dišete kada izađete na plivalište kao jedan. Gornji cilj se uvek zna. Sve tome podređeno.
Pa da, ima nas oko 20-22 troje i dišemo kao jedan upravo zbog jedne stvari, a to je da mi igramo za reprezentaciju Srbije. Jednostavno nama je reprezentacija Srbije svetinja i generalno ta kapica reprezentacije Srbije i sam vaterpolo savez Srbije i igranje za reprezentaciju Srbije je nešto što veće od svih nas i to je nama usađeno od malena i to mi pokušavamo da sad prenesemo na mlađe kategorije. Ako svi tako razmišljamo, ako svi mislimo na taj način, ako svi mislimo jednako, onda niko nema prava da se uzdigne iznad ekipe i iznad reprezentacije Srbije.
Kada se kaže Danilo Dače i Kodinović, vaše ime je u stvari sinonim za najveće uspehe naše vaterpolo reprezentacije. Bili ste i zvanično najbolji igrač na planeti. Kako ste se nosili sa slavom?
Šta ja znam? Pomisliš ti svašta. Pomisliš da si Superman, pomisliš da možeš mnogo više nego što je to realno. Nismo mi bili, da kažem, toliko, niti smo, niti ćemo nikad biti, nažalost, toliko popularan sport da bi to toliko došlo do izražaja, ta, da kažem, po meni egoistična strana u čoveku, jer čoveka postigne mnogo veliki rezultat, kao on je ostao na zemlji. Vidi, veruj mi da niko nije ostao na zemlji. To ti ja sad potpisujem ovdje. Sad samo zavisi kako on to reflektuje kad mediji, kad se upale kamere i kad se to vidi, to on na jedan način. A ovo što se ne vidi, a ne vidi se 99% stvari, to je totalno druga priča.
Sport je ipak merljiva kategorija, dakle...
Sport je lep i čist, zato što se sve vidi. Upravo ovo sad što ste vi rekli, to je tamo u bazenu, na parketu, na zelenoj travi ili gde god, u vazduhu, ne znam, se sve tačno i lepo vidi. To nema laži, nema prevari u smislu ko je koliko dao.
I pravila su ista svuda.
Tako, i pravila su ista za sve. Opet ponavljam čistoću sporta kao jednog zanimanja, ako tako mogu da kažem, je ta što deca koja žele da se bave bilo kojim sportom vide tu čistoću. I deca to odmah prepoznaju. Tako da deca to pokušaju da vide. I ne treba, ali nažalost došli smo do toga, isto je jedna jako ružna stvar po meni, gde su roditelji u stvari videli izlaz iz svoje neostvarenosti, pre svega iz svog siromaštva, ne svojom krivicom, možda su upali siromaštvo, ali šta sada radimo? Gledaju da preko dece da se izvuku iz svega toga. Ne, to je apsolutno po meni pogrešan put. Život je jedna borba, neprestana borba, stalno se boriš, da li sa sobom, da li sa drugima, ne znam s kim treba više da se boriš, ali je borba generalno. I nema odustajanja, ideš samo napred i ja sam, eto, nažalost, neke stvari iskusio na svojoj koži i na sreću sam neke stvari iskusio na svojoj koži, to jest u mom životu, i mogu da kažem da sam, da ne čuje zlo, jedan srećan i zadovoljan.
Da u sportu nije samo važno pobediti, nego da je veoma važno i učestvovati, verujem da će nam potvrditi naša današnja gošća, menadžer za promociju olimpijskih vrednosti iz Olimpijskog komiteta Srbije, sa nama danas Nataša Janković. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Da li je to tačno?
Jeste, naravno. Jeste, naravno, važno je učestvovati, ali važno je i da promovišemo te zdrave navike i vežbanje, uopšte i sport. Tako da, eto, imali smo Evropsku nedelju sporta, trudili smo se da malo podignemo tu svest kod naših građana zašto je važno baviti se fizičkom aktivnošću i voditi zdrav život.
Aj, legenda našeg futbola, jugoslovenskog, srpskog, evropskog, svetskog, gospodin Dragan Čajić, vaša voljena Crvena zvezda je opet na onom nekom putu slave, putu uspeha, i to je zaista veliki uspeh da jedan naš klub učestvuje i igra u Ligi šampiona. Je vam puno srce bilo?
Da, da, apsolutno mi je bilo puno srce, pogotovo što je to došlo posle dugo godina, jer kao što i sami znate, sve okolnosti koje se dešavale zadnjih 27-8 godina nisu išle u prilog jednom fudbalskom klubu, i to se desilo u onom trenutku kada Crvena zvezda postala prvak Evrope i prvak sveta, kad je bila na pragu da svake godine igra u Evropi. Onda kad vam dođe jedna takva pobjeda ili jedan takav uspjeh koji smo napravili u ovoj godini, onda morate da ste zadovoljni i ponosni.
Navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda moći će da vide veliki trofej koji je osvojen u Tokiju kada je Crvena zvezda postala šampion sveta, sada i zvanično. Tada je pobeđen Kolo-Kolo sa 3-0, bio je to decembar 1991. godine, i tada je Crvena zvezda, dakle, osvojila takmičenje koje se zvalo Interkontinentalni kup, koji se prema odluci Svetske fudbalske federacije sada zvanično vodi kao trofej klubskog prvaka sveta. Taj sjajni trofej krasiće i muzej na stadionu Rajko Mitić. Na telefonskoj liniji je jedan od prvotimaca šampiona sveta, tadašnjeg i sadašnjeg, za uvek će zvezda biti svetski prvak, a to je Vlada Stošić. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Na osnovu čega je došao taj rezultat i šta je ono što je bilo presudno? Šta bi vi mogli sada da kažete, s obzirom na to i da ste bili aktuelni učesnik, a i s obzirom na to da naravno odlično poznajete kako se radilo i šta se sve dešavalo?
Ljudi koji su radili u klubu, znači taj sportski deo, sportski direktor na ovom momentu bio Dragan Đajić, on je to kvalitetno vršio da bi svih i u isto vreme ti igrači kada su dolazili u tako ozbiljan klub imali su najbolje trenere na tim prostorima, znači nas su trenirali pa treneri kao što je Vlajca Popović, pa tu je bio Dragoslav Šekovara, pa je bio Pižon, pa je bio Kule Čimović, pa je Žot Antonijević, koji su nama pokazivali i smeravali za nas kojim putem treba da idemo.
Naša draga sagovornica Milica Mandić, naša tekondiskinja. Evo, Milice, bliži se kraj godine, a još sasvim malo do Tokija. A o čemu vi razmišljate?
Pa dobro, uvek su misli usmerene prema turniru, prema dobrom plasmanu, jednostavno želji i volji za radom i za ličnim nekim napretkom. Jednostavno, ostatačim da žalimo, dali smo sve od sebe prethodne 4 godine, na svakom treningu, na svakom turniru.
Koji je vaš san? Jer kažu kada čovek jednom, a to se naravno retko kome dešava, a to je san svih sportista, postane olimpijski šampion, da mu prosto ponestane motiva šta dalje. A vidimo da ste vi i dalje puni entuzijazma i vaš osmeh ne skidate sa lica i uzor ste mnogim devojčicama i popularisali ste prvo ne samo tekvondo, nego generalno i sport, vrhunski sport. I ono kako zajedno s Ivanom Španović, kako jedna vrhunska sportiskinja treba da se ponaša, da izgleda, i uzor ste, zaista uzor mnogim devojčicama.
Hvala na lepim rečima, ali jednostavno motivacije ne manjka, zato što uvek se trudimo da radimo na sebi. Jednostavno to je pravi motiv, pored ljubavi prema sportu. Stvarno ja ne bi bila ovde gde sam sad i ne bi trenirali dalje da ne volim ovaj sport i da ne mislim da mogu još nešto da uradim, ali motivacija može nekad malo da opadne, jednostavno kad ste umorni, kad se malo zasitite od turnira, ali kad imate pravi cilj ispred sebe i želite da ga ispunite, uvek radite na sebi, trudite se da budete što bolji, kako fizički, tako i mentalno, i mislim da ne može da manjka u toliko meri da mora da se prestane. Jednostavno tu sam da guram dalje, da grizem i da vidim koliko stvarno još stvari mogu svojih želja i misli da ispunim. We'll be right back.
polako, ali sigurno došli smo do kraja i današnjeg izdanja magazina na prvom Radio Beograda ponedeljkom, posljednjeg u ovoj godini. U ime čitave ekipe vas pozdravljam, srećni predstojeći praznici i nadamo se i radujemo se druženju i u 2020. godini. Ostanite na našim talasima, ono što sledi jeste Srpski na srpskom u 5 do 12, zatim ćete u podne slušati vesti od 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku, kao i svakog radnog dana od 15 časova. Na programu su novosti dana od 15.30, sportski žurnal i najnovije vesti iz sveta sporta. Čućemo se.
I can feel your heartbeat. srpski na srpskom.
Nedelju dana pre nove godine, Jelka je postala novi privremeni član naše porodice. Dočekali smo je toliko upućeni u nova zdravstvena saznanja, da smo od kuće napravili karantin. Moja žena je bila oduševljena. Stigla je. Evo, sad su zvali, spremaj sirće, izbeljivač, prskalicu, četke, magičnu krpu i pajalicu. Da nećeš možda i alkohol, aceton, benzin, emulsion for skin perfection. Šta će ti sve to, pitam ženu? Pa stiže nam Jelka, pravo s planine, s busenom. Bata Drakše organizovao prevoz i sad će istovariti iz kamiona. Valjda će da iznesu, kažem. I nadam se da neću kao za prošlu novu godinu morati da je unosim kroz prozor. A ti ćeš, koliko vidim, da je dezinfikuješ od planinskog snega, bubica i trunja. Posle tretmana sa tim tvojim fajtalicama i najzelenija Jelka pobeli. Pa prošle nove godine komšija Neša me je pitao, što u dnevnoj sobi držimo albino pauna? Bolje albino Jelka nego neku boleščinu da zapatimo, kaže mi žena. Znaš li da je otkriven sindrom novogodišnje Jelke? Sve ono što se nalazi na Jelki, a ne vidi se golim okom, može nepovoljno da utiče na zdravlje. Ma nemoj! E pa ako je tako, našoj Jelki moramo da obezbedimo posebne uslove za život u našoj kući.
Srpski na srpskom. Posebni uslovi za život mogu se obezbediti i Jelki i Jelci, samo što se u prvom slučaju radi o ženskoj osobi, a u drugom o zimzelenom drvetu. Glasovna promjena, sibilarizacija, ne vrši se u ličnim imenima, hipokoristicima i prezimenima, ženskim etnicima i žiteljskim imenima, pa su zato pravilni oblici Jelki, Milki, Valjevki, Banaćanki. Zajedničke imenice pak podležu sibilarizaciji s dosta odstupanja i dvojstava, ali te glasovne promjene u našem primjeru s Jelkom kao drvetom ima, pa genitiv, dativ i lokativ jednine glase Jelci. Pridev novogodišnji, kao i božićni, piše se malim slovom, osim ako nije deo nekog zvaničnog naziva. Pisanje velikim slovom u reklamnim porukama tokom prazničnih dana pravda se marketinškim trendovima u izboru oblika i veličine slova, ali ono nije u skladu sa pravopisom.
Verovali ili ne, na našoj Jelci još uvijek nema novogodišnjih ukrasa. Još je u fazi sterilizacije, dezinfekcije i konzervacije. A timom koji radi na suzbijanju novootkrivenog sindroma novogodišnje Jelke, znalački rukovodi moja draga ženica. Prvo nam je ukinula grejanje, jer u onim šarenim ženskim časopisima piše kako toplota podstiče razvoj nekih spora, plesni i gljivica na jelkama. Umjesto planinskog vetra u stanu je napravila promaju da razvejava tu žgadiju. A pošto je sada postalo opšte poznato da jelke mogu da izazovu teške napade astme, umor, začepljenje sinusa, svrab u nosu, suzne oči i bol u sinusima, ukućanima je podelila hiruške maske. Zato ovako maskiran i smrznut, ovim putem molim bata Drakčeta da Jelku nosi svojoj kući. Meni je dobra i plastična. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.